Como este Palma.
Sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 hujšanja v možgane. Ministrstvo za šolstvo v Angliji je v zadnjem mesecu že drugič v zadregi zaradi incidenta predčasne objave zaupnih odgovorov izpita, ki je obvezen za približno 600 tisoč osnovnošolcev. Obvezen preizkus črkovanja, ločil in slovnice ter pravilni odgovori so bili na spletni strani v zadnjih 3 tednih že drugič objavljeni pred dnevom opravljanja izpita. Ta napaka je omogočila skoraj 100 staršem in učiteljem dostop do konkretnih primerov iz preizkusa. Sekretarka za izobraževanje Lucy Powell meni, da incident postavlja pod vprašaj sposobnosti ministrov oddelka za ustrezno upravljanje nalog na področju izobraževalnega sistema. Za uhajanje zaupnih informacij je odgovoren izobraževalni založnik Pearson. Ta je odgovornost za objavo zaupnih informacij tudi sprejel. Dotični preizkus je bil prejšnji teden že predmet nacionalnih protestov, saj naj bi bil preveč zahteven in na osnovnošolce prenašal preveč pritiska. V znak protesta so starši svoje otroke vzeli iz šole in tako pokazali nestrinjanje do postavljenih meril. Avstralska vlada je izdala 10-letni načrt za širitev mednarodnega izobraževalnega sektorja z namenom, da bi kot država postala vodilna na področju izobraževanja, usposabljanja in raziskovanja. Poudarek daje pomenu transnacionalnega izobraževanja s pomočjo spletnih tečajev. Vlada je v okviru načrta sprožila 3 strategije. Strateški dokumenti pričajo, da je Avstralija na 3. mestu najbolj priljubljenih destinacij za mednarodno visoko šolstvo. Pri stremljenju k cilju išče vlada nove načine za zagotavljanje in izboljšanje podpornih storitev, kot so cenovno ugodno in udobno nastanitev za študente, ugoden prevoz in dodatno, na primer, olajšave pri iskanju dela. Tuji študentje lahko med študijem v Avstraliji delajo, po zaključku študija pa lahko zaprosijo za delovno dovoljenje. Projekt bo v naslednjih 4 letih vlado stal dobrih 11 milijonov evrov. Javnim univerzam v Nigeriji je bilo svetovano, naj obdobje izpitov začnejo čim prej, saj so študentski protesti zoper slabe okoliščine zajeli že večji javni sektor institucij. Študentje so protestirali nad pomankanjem električne energije in vode in nad povečanjem šolnin. Vsaj en študent je v spopadu s policijo umrl, zaprtih pa je že več kampusov. Zvezne in javne univerze so podpredsedniku rektorju univerz svetovale na izpitno obdobje začnejo predčasno, da študentje čim prej zapustijo kampuse. Namen ukrepa je, da se drugim študentom preprečijo podobna dejanja. Predsednikov pooblaščenec za študentske zadeve se bo sestal z odborom podpredsednikov rektorjev nigerijskih univerz in z uradniki zveznega ministrstva z namenom, da se prepreči širše gibanje z morebitno civilno udeležbo. Nadaljujemo na domačih tleh. Univerza na Primorskem se sooča z vedno večjo finančno krizo. Škoda iz preteklih let in premalo rednih finančnih sredstev za nemoten potek študijskih zadev sta vzrok za vedno večjo finančno nezmogljivost univerze. Do sedaj je nepokrita več kot polovica izgube. Sanacijski načrt je v izvedbi, uspešnost pa ni zagotovljena. Ta je namreč odvisna od državnih sredstev. Slovenske javne univerze največji delež prihodkov dobivajo od države, ki s sklepom vsako leto določi višino dotacije. Te pa med tremi slovenskimi javnimi univerzami niso enako distribuirane. Univerza na Primorskem naj bi dobivala najmanj sredstev, s čimer se strinjata tudi rektorja drugih univerz. Finančne zagate pa poleg nizke državne podpore poglablja še škoda zaradi nekorektnega delovanja. Več kot polovico izgube, kar znaša skoraj milijon evrov, seštevajo protipravno pridobljene premoženske koristi, nepravilno porabljena razvojna sredstva in popravki bilance za znanstveno raziskovalno središče. Da bi se univerza obdržala na nogah, je vodstvo Univerze na Primorskem pripravilo sanacijski program, ki pa bo brez povečanja državnih sredstev neuspešen. Da bi univerza dosegla cilj, ki je pokritje izgub do konca naslednjega leta, bi morala država povečati sredstva za približno 1,8 milijona evrov na leto. So pa že začrtani ukrepi striktnega varčevanja. Spodbujalo se bo k več šolninam, finančna sredstva bodo kompenzirali s prijavami na razpise in iz proračuna izbrisali stroške za službena potovanja, lektoriranja, reprezentanco in drugo. Delovanje računovodskih in pravnih ter javnih naročil bodo centralizirali in poenostavili. Plače zaposlenih na univerzi se bodo v nadaljnjem povečale, saj pri regulaciji plač niso avtonomni, temveč odvisni od države. Na prvo žogo dobra novica pa se lahko sprevrže v svoje nasprotje. Ob višanju plač in enakem finančnem minusu bo univerza morda prisiljena k odpuščanju. Varčevanje pa bo zadelo tudi ob študentsko delo, saj bo stremelo k izdajanju manj študentskih napotnic in honorarjev. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije zahteva pojasnilo izjav poslancev poslanske skupine Nove Slovenije, magistra Mateja Tonina in Jožeta Horvata. Ta sta namreč 5. maja na seji državnega zbora v razpravi o nezagotavljanju sredstev za slovensko vojsko izjavila, da če lahko dobi SVIS 200 milijonov evrov, lahko tudi vojska dobi 46 milijonov. SVIS pričakuje obrazložitev izjav, saj zavrača idejo krčenja sredstev na področju izobraževanja na račun večje finančne usmerjenosti za potrebe vojske. Predsednik SVIZ-a Branimir Štrukelj ob tem poudarja.
Če vi utemeljujete neko zahtevo po zvišanju sredstev za vojsko in hkrati kot problem postavite sredstva, ki so namenjena za izobraževanje ali pa za druge v javnem sektorju, se pravzaprav postavi neka nemogoča dilema, to je, ne, rečeno metaforično, med maslom in topovi. A ne? In jaz upam, da nismo na točki, ko bi izbirali ali bomo jemali izobraževanju za to, da bi lahko financirali sredstva, ki jih potrebuje vojska, kajti to bi bila napačna izbira in napačna dilema in v takih poenostavljenih binarnostih ni mogoče voditi neke resne politike. Seveda, glede na to, da je bilo to še personificirano, zato da se na nek način postane bolj dopadljivo, ne, je pa seveda problem samega nivoja komunikacije, ki teče v parlamentu. Za nas je bilo bistveno to, je bila skrb, da ne bi kar naenkrat prišli pred izbiro, ali bomo financirali v topove ali v izobraževanje, ki pomeni seveda edino resno prihodnost za našo državo.
Aktualna primerjalna analiza izobraževalnih politik in reform v državah OECD iz letošnjega aprila kaže, da se sredstva v izobraževalnem sektorju nižajo. Slovenija izobraževalnim ustanovam namenja manjši delež, kot je povprečje OECD. Branimir Štrukelj ob tem opozarja na napačno predstavo o stanju, v katerem se je znašlo izobraževanje v Sloveniji.
V Sloveniji ima zaradi povsem sistematičnega dezinformiranja prebivalstvo povsem napačno predstavo o tem, kaj se dogaja z izobraževanjem v naši državi. Namreč stroški za izobraževanje v proračunu padajo sistematično že četrto leto. Tudi mednarodni podatki kažejo, da se je delež za izobraževanje v bruto domačem proizvodu v Sloveniji znižal in je pod povprečjem OECD-ja. da ne govorim o padcih plač, ki so bili na področju izobraževanja daleč, ampak poudarjam daleč, tukaj se sklicujem na analizo ekonomskega inštituta ali fakulteti, daleč najvišji med vsemi dejavnostmi javnega sektorja in tudi primerjalno z gospodarstvom ali z uslužnostjo dejavnostjo, kot je trgovina. Tako da logika, ki se mi zdi, da se prebija v tej naši državi, da je mogoče perspektivo države graditi na vrčevanju v izobraževanju, je popolnoma zgrešena, skregana z zdravo pametjo in če apostrofiram tudi upozorilo enega od naših znanih raziskovalcev, da se je država s tem odločila, da bo hujšala in to v možgane, kar pomeni, da gre za popolnoma zgrešeno logiko.
Izobraževalno področje je prav tako še zmeraj na udaru gospodarske krize iz leta 2008, glede na podatke pa od istega leta se upada stalno zniževanje deležev sredstev za javno izobraževanje v skupnih odhodkih iz proračuna. Štrukelj pri tem opaža kratkovidnost odločitev sprejetih v zadnjih letih.
To je bilo nastavljeno leta 2012 za tistim slavnim Zujfom in vlado gospoda Janeza Janše, ki je dodatno hotel še ekstremno več privrčevati na izobraževanju kot pri vseh drugih delih, ki se napajajo iz proračuna in se nadaljuje z vsemi vladami, ki so temu sledile. Neka prepričanje, da je mogoče v izobraževanju vrčevati, ne da bi mu imelo to slabe, negativne in dolgoročne učinke na koncu koncev tudi na stanje gospodarstva v naši državi. Se upam, da znamo povezati, pa se šteti dva in dva. Da če imamo slabo izobraževanje, ne moremo imeti dobrega gospodarstva.
Sviz s pomočjo podatkov opozarja, da je kakovost na področju izobraževanja bistvena in da je zgrešena politika, ki se odraža tudi v izjavah Tonina in Horvata, pogubna za slovensko družbo in gospodarsko rast. Višje sodišče je v sodnem sporu med rektorjem Univerze na Primorskem Draganom Marušičem in novinarko televizije Slovenija Evgenijo Karar presodilo v prid novinarke. Marušičeve pritožbe zoper neresnične in žaljive trditve, ki naj bi jih novinarka objavila v 8 člankih o univerzi, so bile prepoznane kot neutemeljene. Marušič tako ostaja brez 3000 evrov odškodnine in javnega opravičila, ki naj bi ga Evgenija Karl financirala sama. Tako kot sodišče, tudi Karlova kakopak vidi neutemeljenost pritožbe. Zahteva, da se opraviči osebno in ne v imenu javnega zavoda, je za novinarko precej neobičajna, saj gre za javno televizijo, kjer sama ne odloča, katere vsebine bodo objavljene in katere ne. Marušič kljub temu ne odstopa od osebnega opravičila, temveč zahteva naj novinarka osebno zakupi televizijski prostor in se mu na tak način opraviči.
Študentski obvestilnik.
Koprski študentje danes vabijo na otvoritve 12. zdravega maja, ki ga organizirata študentska organizacija Univerze na Primorskem. Glavna nit dogodkov, ki se bodo po Kopru in okolici vrstili vse do 25. maja, je zdrav način življenja. V ta namen bodo potekale različne športne aktivnosti, delavnice in predavanja. Na medicinski fakulteti v Ljubljani pa bosta danes ob 18. uri potekala že drugo predavanje in debata o javnih in zasebnih zdravstvenih sistemih z naslovom Za koga je zdravstvo? Gostujoča govornika bosta nekdanji minister za zdravje Dušan Keber in predsednik inicijativnega odbora Sindikata zdravnikov družinske medicine Slovenije Igor Muževič. Tema tokratnega predavanja pa bo koncesionarstvo. Študentsko društvo Iskra pa danes ob 17. uri vabi na filmsko popovdne v Trubarjevi hiši literature. Ogledati si bo mogoče kultni film They Live ameriškega režiserja Johna Carpenterja. Jutri se bo ob 18. uri v prostorih MKC pri Rdeči ostrigi v Škofji Loki razpravljalo na temo migracij. Na razpravi z naslovom Naj te ne bo strah, česar ne poznaš, bodo sodelovali aktivisti protirasistične fronte brez meja, ki so zadnje pol leta aktivni na različnih točkah balkanske begunske poti. V možgane hujšata Grandovec in praktikantka Larisa.
Sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. No, še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
A kurac, a ne, to pa ne, kurac.
To pa ne.